Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί, εύχομαι και εγώ με όλη μου την καρδιά να κάνει ο Κύριος όσα ευχήθηκε ο αδερφός ο Βασίλης, όσα ζήτησε και όσα ευχήθηκε. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 362 αυτή τη σελίδα, τη λέμε το κεφάλαιο του Νεεμάν του Σύρου. Αλλά τελειώνοντας πιστεύω να συμφωνήσουμε να το αλλάξουμε το όνομα αυτό, γιατί δεν είναι το βασικότερο αυτό, είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, διαβάζουμε κεφάλαιο Ε. Κεφάλαιο Ε. Νεεμάν ο Σύρος. Ο δε Νεεμάν ο στρατηγός του βασιλέως της Συρίας ή το Ανήρ μέγας ενώπιον του Κυρίου αυτού. Και τιμόμενος, επειδή ο Κύριος ο Θεός δι' αυτού έδωκε σωτηρία εις την Συρία. Και ο άνθρωπος ή το δυνατός εν ισχύει, λεπρός όμως. Δύο. Εξήλθον δε οι Σύριοι κατά τάγματα και έφερον αιχμάλατον εκ της γης του Ισραήλ μικράν Τινά κόριν και υπηρέτη τη γυναίκα του Νεεμάν. Τρία. Και είπε προς την κυρίαν αυτής, ήθε να ήτο ο Κύριος μου έμπροσθεν του προφήτου του εν Σαμαρία, διότι ήθελε να ιατρεύσει αυτόν ο προφήτης από της λέπρας αυτού. Τέσσερα. Και εισελθόν ο Νεεμάν απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού λέγον, ούτω και ούτως ελάλησε η κόρη η εκ της γης του Ισραήλ. Και είπε ο βασιλεύς της Συρίας, ελθέ και είπαγε, θέλω στείλει επιστολή προς τον βασιλέα του Ισραήλ. Και αναχώρησε ο Νεεμάν και έλαβε εν τη χειρή αυτού 10 τάλαντα αργυρίου, 6.000 χρυσούς, 10 αλλαγάς ενδυμάτων και έφερε επιστολή προς τον βασιλέα του Ισραήλ. Λέγουσαν, και τώρα καθώς έλθει η επιστολή αυτή προς εσέ, ιδού έστειλα προς εσέ τον Νεεμάν το δούλο μου για να ιατρεύσεις αυτόν από τις λέπρας αυτού. Με δύο λόγια αδελφοί μου, λέει για έναν πολύ αξιόλογο άνθρωπο στη Συρία, Νεεμάν, στρατηγός καλός και καλός άνθρωπος, φαίνεται ότι και το Θεό δεν τον είχε απορρίψει, σαν έννοια Θεός δεν είχε απορρίψει και ήταν λεπρός. Όμως είχε συμβεί ένα περιστατικό το οποίο σήμερα θα είναι το κέντρο της προσοχής μας. Το περιστατικό αυτό ήτανε μικρά Τινά της, μικρή της κόρη εχμάλωτη, Εβραία. Είχαν βγει επιδρομή οι Σύριοι, βρήκανε μια μικρή κοπέλα, την πήραν εχμάλωτη. Που να ξέρουν όμως ότι εκεί μέσα σε αυτή την κοπέλα κατοικούσε ο Θεός. Ήτανε σχέδιο Θεού αυτή η κοπέλα. Και τι έγινε παρακάτω? Η κοπέλα αυτή δείχνει σπλάχνα για τον στρατηγό τον λεπρό. Μα πώς δείχνει σπλάχνα αφού είναι εχθρή? Αφού την πήραν εχμάλωτη, την πήραν δια της βίας. Δεν έχασε την πίστη της? Δεν είπε, Θεέ μου, τι κάνεις, τι με πήραν αυτοί εδώ τώρα, με πήραν από το σπίτι μου και με φέραν εδώ σε ξένο σπίτι? Και μπορεί και λειτουργεί η καρδιά της και νοιάζεται για αυτόν που την έκανε σκλάβα? Είναι δυνατόν? Και όμως αδελφοί, μικρά Τινά κόρη, ούτε το όνομά της δεν ξέρουμε. Πολύ σημαντικό πρόσωπο λοιπόν. Άρα αυτό το κεφάλαιο πρέπει να το λέμε το κεφάλαιο της μικράς κόρης εχμαλώτου, ε. Και λειτουργήσε λοιπόν η καρδιά της, τα σπλάχνα της, και με παρησία είπε, με τα βεβαιότητος δηλαδή 1000%, κυρία μου, αν ο σύζυγός σου ήτανε στην πατρίδα μου, στη Σαμάρια, και πήγαινε μπροστά στον προφήτη, ο προφήτης θα τη θεράπευε. Θα τον θεράπευε από τη λέπρα. Μα τι λέμε τώρα, είναι δυνατόν? Ποιος θα πιστεύει τώρα? Ένα παιδάκι, ένα παιδί, μια νεαρά κόρη, εκεί μεταξύ παιδιού και εφηβείας, αυτό που λέμε σήμερα λαϊκά δεσποινής, μια κυριούλα εκεί που ήξερε 5 πράγματα, μάλλον βοηθός ήτανε, δεν ήτανε και παιδί, ήξερε φαίνεται να κάνει οικιακά, να μαγειρεύει, να κάνει όλα αυτά τα σχετικά που κάνουν οι βοηθοί. Και είναι συγκλονιστικό ότι δεν έχασε την πίστη της, μικρό παιδί. Τι έχει κάνει λοιπόν στην καρδιά αυτής της κοπέλας, αυτής της Δεσποινίδος, ο Θεός που δεν χάνει την πίστη της μπροστά σε τέτοια συγκλονιστικά, εχμάλωτη. Εδώ ο προφήτης δοκιμασμένος, έμπειρος, δόκιμος, ο Ιωνάς, του είπε ο Κύριος να πάει να κηρύξει στην Νινεβή και λέει δεν πάω, είναι εχθροί του λαού μου. Μετανόησε και πήγε, αλλά στο τέλος ξαναθύμωσε πάλι με τον Θεό. Δεν μπορούσε να δεχθεί να πάει να κηρύξει σε αυτούς που απειλούν την πατρίδα του, λογικό. Άρα λοιπόν υπάρχει μια κατηγορία αποστολών όπου ο Θεός χρησιμοποιεί παιδιά. Πώς θα εκπαιδεύει λοιπόν τα παιδιά ο Θεός? Αυτό θα να δούμε σήμερα. Ο Θεός μπορεί και επικοινωνεί με τα παιδιά και τα εκπαιδεύει. Το Χριστός έλεγε αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε μένα. Γιατί? Έτσι για το συνέστημα. Τα παιδιά μπορούν να εκτελέσουν αποστολές. Τα παιδιά τα μικρά βλέπουν τον Χριστό και εμείς δεν το πιστεύουμε. Όσο μεγαλώνουμε εμείς γινόμαστε σαν τον Ιωνά. Γιατί να μην είμαστε σαν τη μικρά κόρη? Ό,τι έκανε ο Ιωνάς το ίδιο έκανε και η μικρά κόρη. Αλλά η κόρη το έκανε με αποτέλεσμα ο Ιωνάς στο τέλος με αγανάκτηση. Δεν αγανάκτησε αυτή η μικρή. Άρα λοιπόν τι εκπαίδευση είχε λάβει? Τι, πώς είχε διδαχτεί το Λόγο του Θεού? Ποιος τα έκανε όλα αυτά? Και βρίσκουμε ένα παιδί με νοήμονα καρδία, με αγάπη, να μην μισεί και να έχει και σπλάχνα. Άρα τι να πούμε τώρα, το κεφάλαιο αυτό τιμάει το Νεεμάν, το Σύρο? Τιμάει αυτή τη μικρά κόρη, αδερφοί μου. Που σημαίνει ότι και εμείς πρέπει να έχουμε, να δημιουργήσουμε μια καρδιά σαν αυτή τη μικρά κόρη. Φαίνεται όμως ότι αυτός ο στρατηγός ο Νεεμάν ήταν σημαντικό πρόσωπο, αλλά ήταν και άνθρωπος που ο Θεός τον παρακολουθούσε. Δεν ήταν τυχαίο δηλαδή αυτό που είχε η λέπρα και ότι έπρεπε να έρθει να θεραπευθεί στο λαό του Θεού. Όπως είπε η μικρά κόρη, είπε να πάει ο Νεεμάν μπροστά στον προφήτη. Αλλά εκείνοι δεν κατάλαβαν καλά, ούτε Νεεμάν, ούτε η γυναίκα του, ούτε ο βασιλιάς. Του στείλε ο βασιλιάς, του δώσε μια συστατική επιστολή να πάει στον βασιλιά του Ισραήλ. Όχι στον προφήτη, αλλά η μικρά κόρη καλά τα είπε. Καλά τα διατύπωσε, καλά προφήτευσε ενώπιον του προφήτου. Και εκείνοι στείλανε συστατική επιστολή και την πήγανε στον βασιλιά. Την παίρνει ο βασιλιάς, ενοχλήθηκε. Τα χάσε, τι δουλειά έχω εγώ με τις θεραπείες, ποιον να θεραπεύσω εγώ, τι είμαι εγώ, λέει ο βασιλιάς. Δηλαδή ο βασιλιάς ο Σύριος, που δεν ήταν λαός του Θεού, είχε πίστεψε αυτά που είπε η μικρά κόρη, που είπε ο Νεεμάν, και έδωσε επιστολή αμέσως να θεραπευθεί ο στρατηγός της Συρίας. Ο βασιλιάς του λαού του Θεού, του Ισραήλ, τι δουλειά έχω εγώ με αυτά? Παντελώς άπιστος, ούτε σκέφτηκε να πει α, να πάει στον προφήτη, ότι ήρθε σε μένα. Δηλαδή πανικοβλήθηκε, δεν είχε πίστη μέσα. Ελέγχει η καρδιά, ελέγχονται οι καρδιές, αδερφοί, με ορισμένες κινήσεις του Θεού. Και πραγματικά μαθεύτηκε το γεγονός αυτό και πήγε ο άνθρωπος του Θεού, ο προφήτης, ο Ελισέ, και είπε φέρ τον σε μένα. Για να δει αυτός ο άνθρωπος που ήταν και εχθρός και τους πολεμούσανε, να δει ότι εδώ υπάρχει μέσα στο λαό του Θεού άνθρωπος προφήτης που θεραπεύει. Παρησία λοιπόν και ο προφήτης, ο Ελισέ. Αλλά η κόρη όμως, αδελφοί μου, είναι αυτό που χρησιμοποιήσει ο Θεός για να θεραπεύσει αυτόν τον άνθρωπο. Για να παραδεχθεί αυτός ο άνθρωπος, όπως θα διαβάσουμε παρακάτω, ότι μόνον στο Ισραήλ υπάρχει Θεός ζωντανός, αληθινός. Μεγάλη δυνατή ομολογία, αδελφοί μου, ε! Και καθώς γίνεται η διαδικασία να εκτελέσει ο Νεεμάν να βαφτιστεί στο ποτάμι, πάλι δεν καταλαβαίνει. Πήγαινε, λέει, να λουστείς, να καθαριστείς. Α, τι μου λέει αυτός, εμείς έχουμε καλύτερα ποτάμια στη Συρία. Πήγαινε, βασιλιά μου, του λένε οι δούλοι του, οι υπηρέτες του. Πήγαινε να λουστείς, να καθαριστείς. Είχε ανάγκη να καθαριστεί, αδελφοί μου, πρώτα-πρώτα το μυαλό του, η καρδιά του, να πάρει τη σωστή απόφαση. Τι μπαίνει τώρα η καρδιά του στη μέση? Αφού πίστεψε και πήγε, τώρα ψάχνει τις λεπτομέρειες. Άρα έρχονται οι δούλοι τώρα πάλι του βασιλιά και του λένε: υποτάξεις αυτά που σου λέει ο προφήτης, κάνε αυτό που σου λέει. Γιατί αν σου έλεγε ο προφήτης να κάνεις κάτι δύσκολο, να κάνεις 7 φορές το γύρο του Ισραήλ, θα το έκανες? Θα το έκανες. Τώρα γιατί δεν το κάνεις? Γιατί δεν γίνεται όπως θέλεις εσύ. Δεν γίνεται, αδερφοί μου, το θέλημα του Θεού όπως θέλουμε εμείς. Εγώ, λέει αυτός ο Νεεμάν, εγώ θέλω να έρθει τώρα αυτός εδώ να παραταχθεί μπροστά μου, ο προφήτης, να κουμπίσει, βάλει τα χέρια του πάνω μου, να κάνει την υπόκληση στο βασιλιά και όλα αυτά. Βασιλιά μου, τον βοηθάνε πάλι οι δούλοι. Οι δούλοι περισσότερο μυαλό από τους κυρίους, περισσότερη αντίληψη, περισσότερο νοήμονα καρδιά. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο, έλαβε το έλεος χάρη στη μικρά χώρη και χάρη στους δούλους τους δικούς του. Δεν έφτανε, παρόλη την απόφασή του, η καρδιά του δεν ήταν έτοιμη, αλλά βοηθάει ο Θεός και κάνει χάρη. Έτσι είμαστε και εμείς, αδελφοί μου. Και διαβάζουμε λοιπόν το θρίαμβο που έφερε η μικρά αυτή κόρη, είναι η ομολογία στο 15 εδάφιο που λέει: «Ιδού τώρα εγνώρισα», λέει ο Νεεμάν, «ότι δεν είναι Θεός εν πάση τη γη ή μη μόνον εις τον Ισραήλ». Πώς εκπαιδεύτηκε λοιπόν αυτή η μικρά κόρη και έφερε τέτοιο σοβαρό αποτέλεσμα? Πώς την εμπιστεύτηκε ο Θεός? Πώς την διαμόρφωσε ο Θεός? Πού την διαμόρφωσε? Πώς διαμορφώνει ο Θεός τα παιδιά να κάνουν αποστολές που οι μεγάλοι δεν μπορούν? Ο Ιωνάς με δυσκολία έκανε το θέλημα του Θεού, με παιδεία σκληρή, ενώ αυτή λειτουργήσε η καρδιά της ρολόι. Παιδική καρδιά, αδελφοί μου, έχει κάποια πράγματα που δεν τα έχουν οι καρδιές των μεγάλων. Έχουν συγχωρητικότητα, ξεχνάνε το κακό. Και βεβαίως μας λέει όμως να προσέχουμε ότι η καρδία των παιδιών δεν έχει την κατάλληλη την κατάλληλη σοφία της εμπειρίας. Δεν έχουν εμπειρία ζωής τα παιδιά. Αλλά ο Θεός μπορεί και τα σοφίζει και τα χρησιμοποιεί. Να δούμε ένα παράλληλο γεγονός, αδελφοί μου, με αυτό το γεγονός που είναι συγκλονιστικό και το ξέρετε. Θα δούμε λίγο τη ζωή του Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ ήταν ένα παιδάκι που το γέννησε η μητέρα του η Άννα, η Άννα του Ελκανά. Δεν είχε παιδιά. Ζήτησε από το Θεό, τις έδωσε ο Θεός. Πάμε λοιπόν στη σελίδα 264 να δούμε 2-3 σημεία. Πώς εκπαιδεύει ο Θεός? Πώς αξιολογεί ο Θεός τα παιδιά και εμείς δεν καταλαβαίνουμε? Βλέπουμε λοιπόν εδώ στη σελίδα 264, λέει η Άννα, η μητέρα του Σαμουήλ που τον είχαν στείλει στο ναό, και είπε η Άννα: «Κύριέ μου, ζει η ψυχή σου, Κύριέ μου, εγώ είμαι η γυνή της εντάφτα πλησίων σου, δέομαι του Κυρίου». 27. «Περί του παιδίου τούτου δέομαι», για το Σαμουήλ, «και ο Κύριος έδωκε εις εμέ την αίτησή μου, την οποία ήτησα παρά αυτού», όπως είπαμε. Προσέξτε τώρα. «Όθεν και εγώ εδάνησα αυτό εις τον Κύριον πάσα στα σημέρας της ζωής αυτού, διότι θέλει είστε δανεισμένον εις τον Κύριον και προσεκίνησε τον Κύριον». Ο Σαμουήλ λοιπόν τον άφησε η μητέρα του εκεί στο ναό μαζί με τον υπεύθυνο του ναού, τον Ηλί. Και διαβάζουμε, δεν έχει σημασία το εδάφιο, εκεί στην ίδια σελίδα είναι: «Ο Σαμουήλ το παιδίον εμεγάλωνε ενώπιον του Κυρίου». Δηλαδή ήταν εκεί και έπαιρνε εμπειρίες, έπαιρνε διδασκαλία μέσα στο ναό. Η μικρά κόρη αυτή δεν ξέρουμε. Αλλά όμως, αδερφοί μου, πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό της μικράς κόρης, ότι ο Κύριος τη χρησιμοποίησε και τη διαμόρφωσε όπως και τα άλλα παιδιά. Δηλαδή η κοπέλα αυτή η μικρή είχε δεχθεί διδασκαλία. Της είχαν μιλήσει για το Θεό. Είχε και κάποιες εμπειρίες. Είχε και κάποια αποτελέσματα η πίστη της. Και βρέθηκε δόκιμη. Τώρα ο Σαμουήλ είναι ένα παιδί στην ανάλογη θέση και αντιλαμβανόμαστε, μεγάλωνε λέει ενώπιον του Κυρίου. Όταν τα παιδιά μεγαλώνουν ενώπιον του Κυρίου, όταν βλέπουν τα παραδείγματα των γονιών να προσεύχονται, να προφητεύουν, να διαβάζουν, είναι ενώπιον του Κυρίου. Άλλο σημείο είναι στη 266, λέει και το παιδίον, κεφάλαιο γάμα, και το παιδίον ο Σαμουήλ υπηρέτει τον Κύριο. Μαθαίνουν τα παιδιά, αδελφοί μου, από μικρά να υπηρετούν τον Κύριο. Βλέπεις παιδάκια βάζουν το ποτηράκι στη θέση, στο δίσκο. Βλέπεις άλλα παιδιά βοηθάνε, φέρνουν το σημείωμα. Υπηρέτει τον Κύριο, δηλαδή ξεκινάς από τα μικρά και μαθαίνουν τα παιδιά τι ακριβώς, πώς μπορούμε τα παιδιά να κάνουν κάτι για τον Θεό. Και αφού ο Θεός λοιπόν έβλεπε τον Σαμουήλ, αποφάσισε μια μέρα και τον κάλεσε και του λέει: Σαμουήλ, Σαμουήλ. Μία φορά δεν τον κατάλαβε ποιος είναι και πήγε στον Ηλί. Δεύτερη φορά, τρίτη φορά. Πήγε στον ιερέα. Τρίτη φορά του λέει ο ιερέας: Όχι, λέει, ο Θεός είναι. Και άμα σου ξαναμιλήσει να του πεις: Εδώ είμαι, εγώ Κύριε, ειδού Κύριε. Έτσι λοιπόν, σε εδάφιο 19 λέει: Και μεγάλωνε ο Σαμουήλ. Προσέξτε, και ο Κύριος ήτο μετ' αυτού. Και ο Σαμουήλ δεν άφηνε να πείπτει λόγος εκ των λόγων αυτού εις την γην. Και απεκαλύπτεται ο Κύριος προς τον Σαμουήλ εν Σιλό. Δηλαδή βλέπετε, αδερφοί μου, ότι το παρασκήνιο για την εκπαίδευση των παιδιών είναι στα χέρια του Θεού Κυρίως. Δεν είναι Κύριος αφημένος στους ανθρώπους. Πόσες ενέργειες εδώ. Ήταν ενώπιον του Κυρίου, υπηρέτη τον Κύριο, ο Κύριος ήταν μαζί του και του μίλαγε. Είχε εκπαιδευτεί το πεδίο αυτό να ακούει τη φωνή του Θεού. Δεν μπορεί και η μικρά κόρη αυτή που διαβάσαμε, ανάλογα είναι. Γιατί θα δούμε και άλλο σημείο, άλλο παιδί μικρό και άλλα παιδιά μικρά, τα οποία ο Θεός τα χρησιμοποίησε. Και δεν είναι καλό να μην ξέρουμε καλά πώς δουλεύει ο Θεός με τα παιδιά. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε εμείς. Άμα ρωτήσεις το παιδί, θα σου απαντήσει και θα μείνεις κατάπληκτος. Όχι μόνο ότι βλέπουν τον Κύριο, αλλά και τι καταλαβαίνουν και τι εννοούν. Βλέπεις ένα παιδάκι 4-5 χρονών και λέει: Ο Χριστός με έσωσε. Ο Χριστός πέθανε και έσωσε εμένα. Και το λένε αυτό με παρησία τα παιδιά. Αυτό λοιπόν τώρα είδαμε την ιστορία του μοιάζει της κόρης αυτής και του Σαμουήλ. Και το πιο σημαντικό τώρα σε όλα αυτά που διαβάσαμε, ποιο είναι? Το διαβάσαμε αλλά δεν το υπογραμμίσαμε, πρέπει να το υπογραμμίσουμε τώρα. Αφού λοιπόν το παιδί έμαθε να ακούει, έμαθε να υπηρετεί, έμαθε να δέχεται την επίσκεψη του Θεού, έμαθε να ακούει τη φωνή του Θεού, το πιο σημαντικό από όλα αυτά, πριν μάθει το παιδί αυτά, πριν μάθει να μιλάει, τι είναι αυτό που έπαιξε μεγάλο ρόλο? Το διαβάσαμε στην αρχή. Η προσευχή της μάνας του. Όταν ήταν ακόμα στην κοιλιά του, η προσευχή της μάνας του μόλις το γέννησε και η συνεχόμενη προσευχή της μάνας, η οποία υποσχέθηκε στο Θεό και είπε: Εγώ, λέει, δάνεισα αυτό εις τον Κύριον. Πάσα στα σημέρα στη ζωή σου αυτού θέλει είστε δανεισμένο εις τον Κύριον. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, όλα καλά όταν μάθουμε και μιλάμε, ακούμε, συνονογιόμαστε. Η προσευχή της μάνας είναι το πάνω, αδελφοί. Είπε στον Ιερεμία, λέει, από την κοιλιά της μητέρας σου σε γνώρισα και σε διαμόρφωσα. Μα μέσα στην κοιλιά, ναι. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πρέπει να τους διακρίνουμε. Βλέπεις παιδάκια με μια σοφία απίστευτη. Μιλάνε με τον Θεό, αδερφέ μου, και πρέπει να τα ρωτήσουμε, να μας πούνε, να διδαχτούμε. Ο Ιερεμίας, φαντάζεστε τι αποστολή του έστειλε, του έδωσε? Να είναι εναντίον πάντων των ηγεμόνων και εναντίον πάντων των αρχόντων. Και λέει: Εγώ είμαι παιδί, Κύριε, δεν ξέρω. Άρα λοιπόν, αφού έγινε πράγματι ο προφήτης Ιερεμίας, άρα και αυτός έτσι θα εκπαιδεύτηκε. Και μικρά κόρη έτσι, και ο Σαμουήλ έτσι. Αλλά, αδελφοί μου, δεν είναι μόνον αυτό. Είναι πολλά παιδιά άλλα. Πολλά παιδιά άλλα. Για να δούμε λοιπόν και μερικά παιδιά ακόμη, αλλά τώρα θα πάμε κυρίως να δούμε στην Καινή Διαθήκη, θα διαβάσουμε κάτι από την Καινή Διαθήκη. Πάμε στην Α Ιωάννου. Α Ιωάννου. Τι σελίδα είναι? Είναι σελίδα 1081. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Ιωάννης στην πρώτη. Θα διαβάσουμε δύο εδάφια, προσέξτε, το 13β και το 14β, για να που μιλάει μόνο για τα παιδιά, να μην μπλέξουμε με άλλα ονόματα. Λέει λοιπόν στο 13β, 1081, «Γράφω προς εσάς νεανίσκοι, διότι ενικήσατε των πονηρών. Γράφω προς εσάς παιδεία, διότι εγνωρίσατε τον Πατέρα». Μπορούν τα παιδιά να νικήσουν τον πονηρό? Μπορούν, αδελφοί, όταν πιστεύουν στο σοφό Πατέρα, στο σοφό Θεό. Πιστεύουν τα παιδιά ότι ο Θεός είναι Πατέρας τους. Άρα λοιπόν νικάνε τον πονηρό τα παιδιά, ναι, όταν πιστεύουν στο σοφό Πατέρα. Διότι εγνωρίσατε τον Πατέρα. Αυτό που λέμε εμείς το Πατέρ ημών, αδελφοί μου, Πατέρ ημών εν τους ουρανείς, δεν ξέρω αν το νιώθουμε στην κυριολεξία για το σκοπό τον οποίο γράφτηκε. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, γεννηθήτω το θέλημά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Τα παιδιά το ζούνε αυτό. Στο Θεό έχουν εμπιστοσύνη, του μιλάνε, του μυστηρεύονται, βλέπουν φοβερά ενύπνια. Δεν επικοινωνούμε καλά, αδελφοί μου, πιστεύω, γνώμη μου, στο πώς αισθάνονται τα παιδιά και τι βλέπουν τα παιδιά και τι καταλαβαίνουν τα παιδιά. Ίσως οι μητέρες καλύτερα, περισσότερο καταλαβαίνουμε, αδελφοί μου, εδώ τώρα το μεγαλείο του πράγματος. Τα παιδιά νικάνε τον πονηρό και γνωρίζουν τον Πατέρα Θεό. Ποιος τον αποκάλυψε τον Πατέρα Θεό? Ο Ιησούς. Βλέπουν τον Ιησού και ο Ιησούς τους μιλάει για τον Πατέρα. Δηλαδή με δυο λόγια τους εξηγάει τον Πατέρα μόνο ο Χριστός τα παιδιά. Γι' αυτό έχουν παρησία στην πίστη τους. Και πάμε τώρα στο 14β. Τώρα έλεγε γράφω, τώρα λέει έγραψα. 14β. Έγραψα προς εσάς νεανίσκοι, διότι είσαστε ισχυροί και ο λόγος του Θεού μένει σε εσάς και νικήσατε τον πονηρό. Μπορούν τα παιδιά να νικήσουν τον πονηρό? Ναι, αν πιστέψουν στον ισχυρό. Πολύ απλό. Όλα λέει τα ό,τι συλλαμβάνει ο εχθρός, μπορούν να ελευθερωθούν από το χέρι του δυνατού. Από ποιο χέρι? Από το χέρι του δυνατότερου. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ, αδελφοί μου, ο Ιωάννης αντιλαμβάνεται ότι ο Θεός επικοινωνεί κατευθείαν με τα παιδιά. Είναι ισχυροί, είσαστε νεανίσκοι, ισχυροί και ο λόγος του Θεού μένει σε εσάς και νικήσατε τον πονηρό. Δηλαδή συνεχίζετε και νικάτε τον πονηρό. Άρα τι θέλει να πει? Πιστέψτε το αυτό. Αφού νικάτε τον πονηρό, αφού νικάτε τον πονηρό, αφού ο λόγος του Θεού μένει σε εσάς, μην σταματήσετε αυτή την παιδεία που δεχόσαστε. Μην σταματήσετε να έρχεστε στην εκκλησία να μαθαίνετε το λόγο του Θεού. Μην γυρίσετε στις παλιές παρέες. Μην κάνετε πράγματα τα οποία σας διδάσκουν οι μεγαλύτεροι για να φυλάξετε την πίστη σας. Προσέξτε το σχολείο σας. Προσέξτε τους συμμαθητές σας. Προσέξτε τα γειτονόπεδα, τα ξαδέρφια, τους συγγενείς σας. Γιατί ενικήσετε? Γιατί να πάψουμε να νικάμε και να νικηθούμε? Γιατί αν απομακρυνθούμε, λέει, τι λέει αμέσως παρακάτω? Μην αγαπάτε τον κόσμο, μηδέτα εν το κόσμο. Άμα αγαπήσω όλα τα παιδιά του κόσμου που έχουν άλλες νοοτροπίες και δεν έχουν μέσα τους το Χριστό, δεν έχουν μέσα τους την παρουσία του Θεού, δεν γνωρίζουν το λόγο του Θεού, δεν έχουν εμπειρίες με το Θεό, όπως η μικρά κόρη, όπως ο Σαούλ, όπως ο Ιερεμίας. Άρα λοιπόν ποιος είναι εχθρός για τα μικρά παιδιά? Ό,τι και για τους μεγάλους. Μην αγαπάτε τον κόσμο. Να μην τα παιδιά, να μην ξεφύγει η αγάπη τους και να πηγαίνει προς τον κόσμο, δηλαδή προς τα παιδιά του κόσμου. Γιατί μαθαίνουνε, μάλλον συνεχίζουμε εκεί στο εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, δεν υπάρχει αγάπη στον πατέρα. Φεύγει ο πατέρας και από το παιδί φεύγει, από όλους φεύγει. Αν αγαπάμε τον κόσμο. Όποιος αγαπά τον κόσμο, λέει, καθίσταται εχθρός του Θεού. Άρα λοιπόν τα παιδιά θα φροντίζουμε να μην έρχονται επιθυμίες, που λέει τη σαρκός, επιθυμία οφθαλμών και αλαζονία του βίου. Δεν είναι από τον πατέρα, λέει, αλλά είναι από τον κόσμο. Μπορούμε να νικήσουμε τον κόσμο? Μπορούμε. Εδώ μας το λέει καθαρά. Λέει, πώς νικάμε τον κόσμο, να ξέρουμε να αντισταθούμε. Διότι ο κόσμος, εδάφιο 17, ο κόσμος παρέρχεται, δεν είναι μόνιμος. Περνάει και φεύγει, αντιστάσου και θα φύγει. Ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού παρέρχεται. Δεν είναι πανίσχυρη η επιθυμία. Υπάρχει κάποια διαστήματα. Όταν στραβώνει η καρδιά μας, όταν χάσουμε την επαφή με τον Θεό, όταν δεν μπορούμε να πάρουμε σωστές αποβάσεις, όταν μας πάρει το παράπονο, όταν μας αδικήσουνε αδίκως. Άρα λοιπόν είναι σωστό. Θα αντισταθούμε και θα φύγει. Δεν είναι παντοδύναμη η επιθυμία. Είναι δυνατή, δεν είναι παντοδύναμη. Άλλωστε ο Κύριος λέει εξεύρει να ελευθερώνει εκ του πειρασμού. Έτσι λοιπόν, όποιος λοιπόν θα αντισταθεί στην επιθυμία, θα πράξει το θέλημα του Θεού στο τέλος και θα μείνει στον αιώνα. Παιδεία, εσχάτη ώρα είναι. Εσχάτη ώρα είναι καιρός, αδελφοί μου, για διόρθωση. Καιρός να ξυπνήσουμε. Καιρός να δούμε παραδείγματα αλλουνών αδελφών. Καιρός να δώσουμε παραδείγματα. Καιρός να αντιληφθούμε την επικοινωνία που έχει ο Θεός με τα παιδιά. Πώς τη δημιουργεί αυτή την επικοινωνία, εμείς δεν την έχουμε τόσο, αδελφοί μου. Η μικρά κόρη αδικήθηκε. Αδικήθηκε, αλλά δεν έμεινε η καρδιά της στην εκδίκηση. Να δούμε, αδελφοί μου, το Δαβίδ. Δεν ήταν μικρό παιδί ο Δαβίδ? Τον είχαν ρέει πίσω στα πρόβατα, ήταν μικρός. Με ποιον ήταν ο Θεός, με τους μεγάλους αδελφούς? Όχι, με τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ έψελνε μέσα στην καρδιά του. Για φανταστείτε, μικρό παιδί που δεν ήταν στρατιώτης, πήγε να δει τα αδέρφια του και μίλησε με παρησία. Και είπε, ποιος είναι αυτός ο απερίθμητος, ο Σαούλ που εξουθενεί τα στρατεύματα του Κυρίου του? Παιδί δεν ήτανε? Δεν ομολογεί και λέει, όταν κινδύνευσαν τα πρόβατα σκότωσε μια αρκούδα 500 κιλά ζώο και σκότωσε και ένα λιοντάρι. Πού τη βρήκε την παρησία? Είχε επικοινωνία με τον Θεό? Είχε και παραείχε, μακάρι να την είχαμε κι εμείς. Άρα αυτά τα παιδιά, αδερφοί μου, νομίζω ότι πρέπει να θριαμβεύσουν πιο πολύ μέσα στην καρδιά μας. Ποιο να βάλεις, το Σολομώντα? Τι είπε ο Σολομώντας? Κύριε, εγώ είμαι παιδάριο, λέει. Πού με βάλεις τώρα μένα να κυβερνήσω? Θέλω να μου δώσεις, λέει, καρδιά νοήμωνα και διάκριση. Παιδί! Και ο Θεός το έκανε, αδερφοί μου. Άρα, αδερφοί μου, δεν πρέπει να ζηλέψουμε αυτά τα μεγαλεία που έχουν γίνει και έχουν γραφτεί μέσα στο Λόγο του Θεού, ότι ο Θεός καταφέρνει και εκπαιδεύει τα παιδιά και τα παιδιά καταφέρνουν και παίρνουν την εντολή του Θεού και κάνουνε. Πώς έκανε αυτή, είπαμε, είπε στον λεπρό, για τον λεπρό θα θεραπευθείς. Απίστευτα πράγματα, αδελφοί μου, απίστευτα, δηλαδή. Όχι για τους πιστούς, αλλά όταν χάνουμε την πίστη μας, μα κοίταξε τι κάνει ο Θεός με τα παιδιά. Οπότε, αδελφοί μου, να δούμε μια αδικία που είχε γίνει σε κάποιο άλλο παιδί, αλλά θριάμβευσε και αυτό το παιδί, θριάμβευσε ο Θεός. Όπως έγινε αδικία στη μικρά κόρη και την πήρανε, τον Ιωσήφ, τον πούλησαν τα αδέρφια του, ό,τι χειρότερο υπάρχει. Να σου πουλήσουν τα αδέρφια σου? Ήταν ο Θεός μαζί του όμως, με τον Ιωσήφ? Ήτανε. Χάθηκε ο Ιωσήφ? Καθόλου. Ο Ιωσήφ χρειάστηκε να αντισταθεί στον πειρασμό της κυρίας Πετεφρή και από εκεί και πέρα θριάμβευσε ο Θεός με τον Μωυσή. Τον έκανε δεύτερο Φαραώ. Ποιον? Έναν εχμάλωτο, πουλημένο, ένα παιδί που κατάφερε να προσεύχεται και να κάνει το θέλημα του Θεού. Αδικημένος. Τον αδίκησαν τα αδέρφια του. Τη μικρά κόρη την αδίκησαν οι Σύριοι, την πήραν αχμάλωτο. Όμως δεν χάλασε το σχέδιο του Θεού. Θριάμβευσε ο Θεός με τα παιδιά. Άρα λοιπόν ο Θεός τελικά με τα παιδιά, αδερφοί μου, καταφέρει και συνεννοείται καλύτερα. Για να θυμηθούμε τους τρεις παιδες εν καμίνο. Τρία παιδιά, που τα έστειλε τα παιδιά ο Θεός αυτά, αδερφοί μου, πριν στείλει το λαό του. Είχε μέρημνα για το λαό του. Εσείς πρέπει να πάτε 70 χρόνια στην εχμαλωσία για να διορθωθείτε, για να αφήσετε εδώ τις περιουσίες σας. Δεν θα μπορέσετε να κουβαλήσετε μαζί σας ούτε τα σπίτια σας ούτε τα υπαρχοντά σας. Φύγαν με ένα σακούλι στην πλάτη όλοι, φτωχοί και πλούσιοι. Ξεριζώθηκαν λοιπόν και θεραπεύτηκαν μετά από 70 χρόνια. Αλλά πριν ο Θεός στείλει το λαό του, έστειλε τρία παιδιά. Τρία παιδιά, δεν έπρεπε να στείλει τρεις έμπειρους διπλωμάτες? Τρία παιδιά, τα οποία απ' αρχής λειτουργήσαν με απλά πράγματα που ξέρανε. Ξεκαθαρίσανε τη θέση τους. Φάτε, λέει, αυτά τα φαγητά του παλά. Όχι, εμείς δεν τρώμε τέτοια. Εμείς τρώμε ρεβίθια, φασόλια, τέτοια πράγματα. Ξεκαθαρίσανε τη θέση τους. Δεν ανακατευόμαστε με φαγητά του βασιλέως. Είτε υλικά, είτε πνευματικά, είτε νοοτροπίες, είτε συνήθειες. Εμείς θα μείνουμε με το Θεό μας. Παιδιά δεν ήταν και αυτοί? Μήπως πρέπει να μοιάζουν τα παιδιά, αδελφοί, να κουβαλάμε μαζί μας τις φωτογραφίες των παιδιών μας? Αδελφοί μου, και εγώ έχω μείνει κατάπληκτος. Πώς ενεργεί ο Θεός, πώς καταφέρνει και επικοινωνεί με τα παιδιά? Και πιστεύω, αδελφοί μου, ότι πρέπει να κάνουμε μια καινούρια σχέση με το Θεό, αδελφοί. Μια καινούρια σχέση με το Θεό. Και να ομολογήσουμε τις αδυναμίες μας, τις απροσεξίες μας. Να αντιληφθούμε ότι ναι, μεν ξέρουμε το Λόγο του Θεού, σίγουρα το ξέρουμε, σίγουρα το ξέρουμε καλύτερα από άλλους, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι καινούργοι που φέρνει ο Θεός, τους οποίους και αυτούς δεν μπορούμε να τους αξιολογήσουμε καλά. Και δεν είναι ευχαριστημένος ο Θεός. Φέρνει έναν αναλλοδαπό ο Θεός. Φέρνει ο Θεός έναν παππού. Φέρνει ο Θεός έναν νεαρό άτακτο. Και λέμε, πω από αυτόν δεν γίνεται τίποτα. Εγώ έχω προσέξει, αδελφοί μου, και στην εκκλησία τη δικιά μου και όπου βλέπω, ας πούμε, ότι αυτοί οι αδελφοί που είναι σε κάποια ακραία κατάσταση από πάσης απόψεως, τελικά διορθώνονται, έχουν αρνητικές εμπειρίες, τις ξεπερνάνε και μετά εργάζονται και γίνονται δούλοι. Δεν μπορούμε να εξουθενήσουμε κανέναν, ούτε τα παιδιά, σίγουρα. Αλλά δεν μπορούμε να εξουθενήσουμε και ανθρώπους άλλους, εκτός από τη φυλή μας. Για φανταστείτε τον εκατόνταρχο. Ρωμαίος ήταν ο εκατόνταρχος. Ρωμαίος δεν ήτανε? Και πήγε και ζήτησε θεραπεία για τον δούλο του. Και ξεσηκώθηκαν εκεί ο λαός του Θεού και πήγαν στον Χριστό. Βοήθα τον, αυτός είναι καλός, αυτός είναι δικός μας. Αυτός μας βοήθησε και κάναμε τη συναγωγή, τον ναό. Ήταν λοιπόν ένας αλλοδαπός. Και αυτός ο αλλοδαπός, για αυτόν τον αλλοδαπό, ο Χριστός τι είπε? Ουδέν το Ισραήλ εύρον ποτέ το σαύτη πίστη. Α, λοιπόν, τα μεγαλεία και τα μυστήρια. Πώς γίνεται τώρα να ξέρουμε εμείς τον Λόγο του Θεού, να έρθει ένας αλλοδαπός εδώ που ήταν στη θρησκεία μας και όχι κατευθείαν στην πίστη μας και να πει ο Θεός για αυτόν, σαν την πίστη αυτού νου δεν έχω βρει ποτέ ανάμεσα σε εσάς? Είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε τέτοιο έλεγχο, αδερφοί μου? Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός είναι έτοιμος να το κάνει, αλλά έχω δει ότι πάει χαμένο ορισμένες φορές. Είμαστε σε μια κατάσταση δύσκολη και κάπου κάποια συνάθρηση πρέπει να σταματήσει. Και σηκώνεται μια προφητεία και λέει, μη μου δένετε τα χέρια. Θέλω να ενεργήσω εν δυνάμει. Θέλω να κάνω τα μεγαλεία μου. Σταμάτησε το πρόβλημα αυτό, όπου για αυτή τη συνάθρηση, επειδή βρισκόταν σε ένα σημείο που εκεί οι άνθρωποι δεν είχαν πολύ νου Χριστού. Ναι, αλλά άμα λέει ο Θεός έκανε εκεί εκκλησία, για αυτούς την έκανε. Εσύ γιατί δεν το δέχεις, εγώ γιατί δεν το δέχομαι? Αφού εκεί έκανε ο Θεός εκκλησία, την έκανε την εκκλησία, δούλεψε η εκκλησία ένα χρόνο. Τώρα γιατί την βλέπεις με ερωτηματικό? Δεν ψάχνεις να δεις μήπως δεν κατάλαβες κάτι, δεν κατάλαβα κάτι? Και θέλω να κάνω κάτι που δεν αρέσει στο Θεό. Και να σας πω, ο Θεός ενοχλημένος, με ενοχλημένο τόνο ακούστηκε αυτή η προφητεία. Μου δένετε τα χέρια, δεν με βοηθάτε. Θέλω να κάνω τα μεγαλεία μου, θα τα κάνω εξάπαντος. Και δόξα στο Θεό, έγινε αντιληπτό αυτό και τελευταία στιγμή σταμάτησε και ξανά άνοιξε αυτή η συνάθρηση και πραγματικά ξεκίνησε και γίνεται μεγάλη ευλογία. Αλλά αδερφοί μου, βλέπω ότι δεν καταφέρνουμε να παίρνουμε το μήνυμα που θέλει ο Θεός όπως το θέλει ο Θεός. Δεν το παίρνουμε ακριβώς. Γιατί, αδερφοί, δεν μπορούμε να πάρουμε σωστές αποφάσεις? Γιατί δεν έχουμε ζωντανή σχέση με το Θεό, αδερφοί μου. Όταν έχουμε ζωντανή σχέση με το Θεό, καταλαβαινόμαστε. Και λες, Κύριε, δεν ξέρω, λες, Κύριε, δεν μπορώ, Κύριε, είμαι αδύνατος, Κύριε, βοήθησέ με. Πού είναι ο κίνδυνος, λοιπόν? Όταν είμαι σίγουρος ότι έτσι είναι. Αυτός τώρα είναι αλλοδαπός. Τι θέλει να μας πει τώρα αυτός? Και άμα πει ο Θεός για αυτόν ότι ουδέ εν το λαό μου έβρουν το σάφτην πίστη. Βλέπετε πόσο δύσκολη είναι η θέση των υπευθύνων, αδελφοί, για αυτά τα θέματα της Εκκλησίας, τα λεγόμενα καθημερινά. Είναι δύσκολο, αδελφοί μου. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε ζωντανή σχέση με το Θεό, αλλιώς δεν μπορούμε να πάρουμε σωστές αποφάσεις. Μας μιλάει ο Θεός και δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε. Δεν βλέπουμε όπως βλέπει ο Θεός. Άρα λοιπόν, αδελφοί, έχουμε ανάγκη διόρθωσης. Ξέρουμε σε τι πρέπει να διορθωθούμε, αλλά ξέρετε τι γίνεται? Στην προσευχή μας δεν λέμε όλη την αλήθεια στον Κύριο όσον αφορά την αδυναμία μας, όσον αφορά τα λάθη μας, όσον αφορά το πώς βλέπουμε τους άλλους. Πες την αλήθεια ότι δεν χωράει στην καρδιά μου αυτός. Άμα το πεις, θα σε βοηθήσει ο Θεός να το βγάλεις. Άρα λοιπόν, περισσότερο ειλικρινή σχέση με το Θεό, αδελφοί. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, έχει και άλλα παιδιά που μπορούμε να αναφέρουμε παραδείγματα παιδιά. Ένας κόσμος που δεν τον ξέρουμε καλά. Όπως είναι και οι ξένοι που δεν τους ξέρουμε καλά. Όπως είναι και ένας καινούριος που έρχεται που δεν τον ξέρουμε καλά. Έχει σχέδιο ο Θεός για αυτόν, αδελφοί, όπως έχει και για τα παιδιά. Με τα παιδιά ο Θεός άλλαξε τη ζωή του στρατηγού αυτού με το παιδί. Για ένα στρατηγό χρησιμοποιείς ένα παιδί, ναι, γιατί η δύναμη του Θεού φαίνεται μεγαλύτερη, φαίνεται πιο δυναμική όταν είναι ένα παιδί με ένα στρατηγό. Όχι όταν είναι ένας αξιωματικός με ένα στρατηγό. Μια μικρά κόρη ορφανή που ανώνυμη άλλαξε τη ζωή αυτού του στρατηγού, άλλαξε τις σχέσεις του Ισραήλ με τη Συρία και από εκεί και πέρα, από την περίοδο εκείνη και μετά, ο λαός του Θεού νικούσε τους Σύριους στις μάχες που γινόταν εκεί μεταξύ τους σαν συνορίτες. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, νομίζω ότι ο Θεός περιμένει από μας λίγο περισσότερη ταπείνωση. Δεν το λέω αυτό έτσι. Αφήσατε, λέει, τα παιδιά να έρθουν σε μένα. Να έχετε ταπείνωση όπως τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, νομίζω ότι μπορούμε να διορθώσουμε αυτά που δεν διορθώσαμε μέχρι σήμερα. Αξιολογώντας, παρατηρώντας ότι ο Θεός συνεχώς εργάζεται, εμείς είμαστε που λείπουμε. Δεν έχει σημασία, ας πούμε, αν είμαστε μεγάλοι μέσα στην Εκκλησία. Όσο πιο μεγάλος είσαι μέσα στην Εκκλησία, τόσο πιο πολλές ευθύνες έχεις. Άρα λοιπόν έχεις και περισσότερα κίνητρα να φροντίσεις για να βοηθήσεις με το παράδειγμά σου τους υπόλοιπους. Τα λόγια είναι καλά, βεβαίως, ο λόγος του Θεού είναι καλός. Αλλά το παράδειγμα πάνω στο λόγο του Θεού είναι αυτό που είναι το σοβαρότερο και το πιο συγκλονιστικό, αδελφοί μου. Νομίζω, αδελφοί, ότι ο Θεός μας λάλησε με παράδειγμα τα παιδιά, όχι με λόγια και με τα παιδιά. Δηλαδή μας λάλησε με τα έργα που κάνανε τα παιδιά. Το έργο αυτής της μικρής κόρης, το έργο του Σαούλ που ανέλαβε το λαό του Θεού σε δύσκολες καταστάσεις, το έργο του Δαβίδ, το έργο του Σαμουήλ, το έργο του Σολομώντα, το έργο του Ιωσήφ και πόσα άλλα μπορούμε να πούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί μου. Πιστεύω ότι ο Θεός με ανυπομονησία περιμένει την ταπείνωσή μας ως αν τα παιδιά. Με ανυπομονησία να ομολογήσουμε την αδυναμία μας. Μα δεν ομολογούμε την αδυναμία μας από φόβο, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε και λέμε, α, εγώ δεν μπορώ αυτό, α, δεν μπορώ εκείνο. Όχι, με πίστη λες, Κύριε, διόρθωσέ με. Γιατί εγώ θέλω να κάνω το θέλημά σου, Κύριε. Με πίστη θα πούμε τις αδυναμίες μας. Όχι με φόβο για να βγάλουμε την ευθύνη από πάνω μας, ότι εγώ, κοίτα να δεις, δεν μπορώ αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Θα μου πεις και αυτό, καλό είναι, προκειμένου να μην μιλήσεις καθόλου στον Θεό. Αλλά θα μιλάμε με πίστη. Έχουμε εμπειρία να μιλάμε με πίστη. Δεν έχουμε εμπειρία σε όλη τη ζωή μας. Δηλαδή ο Θεός, ας πούμε, μας έφερε μέχρι εδώ και τώρα μας παράτησε, αποκλείεται. Δεν λέει με πάσα σαφήνεια ότι το καλό έργο το οποίο άρχισα σε εσάς, εγώ θα το τελειώσω. Αμήν αδελφοί.